gırpımında geçir. Bu gırpımda ise çok şey baş verir. Onlara gırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayırın.
Doktor Ziya'yla işten sonra.
Her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri.
İşten sonra.
Ben Doktor Ziya'yla işten sonra. Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Jurnalist Rauf Arifoğlu ətrafında baş verənlər nədir və ya nə idi?
Dedi ki, hüquq müdafiə təşkilatlarının mənə müraciətini əsas götürərək, mən xüsusi ittiham qaydasına vermiş olduğum şikayəti qeyd-şərtsiz geri götürürəm.
Fərhad Əliyevin vəkilləri deyirlər ki, müdafiəyə bərabər şərait yaradılmır. Ermənistanda parlament seçkiləridir. Kim udacaq, kim uzacaq?
Bəlkə seçkilərdən fərqli olaraq bu dəfə Koçaryanın yaxınlığı ilə tanınan iri biznesmen Qagik Tsarukyanın Bargavac Hayastan Firavan Ermənistan Partiyası Respublikaçı Partiyasının ciddi rəqib ola bilər.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramımıza başlayırıq. Son məlumatlara görə Azərsun Holdingin prezidenti Abdulbari Gözəl Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoruna qarşı məhkəmə iddiasını geri götürür. Niyə vermişdi, niyə götürür? Bugün verilişimizin qonağı Rauf Arifoğludur, Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru. Rauf bəy, axşamınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Rauf bəy, əvvəlcə müxbirimiz Maarif Çingizoğluna bu cəmiyyətin diqqətində olan bu məsələ haqqında son məlumatlara qulaq asaq.
Azərsun Holding şirkətinin prezidenti Abdulbari Gözəl Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğluna qarşı iddiasını geri götürdüyünü bildirib. Bu barədə bir gün əvvəl cənab Gözəllə görüşən Hüquq Müdafiə Təşkilatının rəhbəri məlumat verib. Rauf Arifoğlunun Hüquqların Müdafiə Komitəsinin təsis toplantısında Demokratiya və İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri Çingiz Qanizadə bildirib ki, Abdulbari Gözəllə görüşərkən ondan iddia ərizəsini geri götürməsini xahiş ediblər. O da müraciəti qəbul edib və öz iddiasını geri götürəcəyinə söz verib. Və elə həmin görüşdə iştirak edən vəkili Yaşar Tahirova bu barədə göstəriş də verib.
Dedi ki, hüquq müdafiə təşkilatlarının mənə müraciətini əsas götürərək, mən xüsusi ittiham qaydasına vermiş olduğum şikayəti qeyd-şərtsiz geri götürürəm. Və orada da Yaşar bəyə göstəriş verdi ki, ayın 14-də məhkəmə prosesi zamanı durursan, çıxış edirsən ki, biz şikayətimizi geri götürürük və bu məhkəmə prosesi qapanmış hesab edilsin.
Çingiz Qənizadə, həbsə hələ ötən məhkəmə prosesindən hazır olduğunu deyən Rauf Arifoğlu şirkət rəhbərinin bu addımını müsbət qiymətləndirib. Amma bununla yanaşı o verilən sözünün rəsmiləşməsi üçün mayın 14-də keçiriləcək məhkəməni gözləməyə məsləhət görür.
Mən hər şeyə hazır idim, bu variantda da hazır idim. Məmnunluqla qarşılayıram o baxımdan ki, növbəti bir neçə ay yaxud bir ili həbsxanada keçirmək zorunda qalmadıq və mən hesab edirəm ki, bu gözləyəcək məhkəməni mən o sözə güvənə bilmərəm. Çingiz Qənizadəyə və hüquq müdafiəçilərinə güvənirəm onların sözlərinə, amma o hərəkəti həyata keçirəcək şəxs məni bu gün məhkəməyə verən şəxsdir. Yəni nəticələri bərbaşdan proqnozlaşdırmaq 100% ilə mümkün deyil. 14-ünü gözləyəcəm və ondan sonra təbii müdafiə təşkilatı buraxılacaq.
Abdulbari Gözəlin vəkili Yaşar Tahirov isə deyir ki, artıq hesab eləmək olar ki, bu iş reallaşıb. Millət vəkili Pənah Hüseyin də Azərsun Holding şirkəti rəhbərinin bu adımını müsbət qarşıladığını deyir, amma həm də təklif edir ki, Rauf Arifoğlunun hüquqlarının müdafiə komitəsi bundan sonra mətbuat və söz azadlığının müdafiə komitəsi kimi fəaliyyət göstərsin. Media hüquqları institutunun rəhbəri Rəşid Acılı da Rauf Arifoğlu kimi hesab edir ki, bütün hallarda məhkəmə prosesini gözləmək lazımdır.
Təbii münasibətim yaxşıdır. Mən istəmirəm ki, jurnalistlər məhkəmə çəkişmələrinə cəlb olunsunlar və ən azından belə bir qorxu altında yaşasınlar. Ona görə bu prosesin davam etməsi bu şəkildə həm ümumiyyətlə söz azadlığı üçün bir baskı idi, bir təhdid idi. Əlbəttə, bu geri götürülsə çox yaxşı olardı və hesab edirəm ki, məhkəməni bütün hallarda gözləmək lazımdır. Hələlik, yəni mən deyə bilmərəm ki, bu mütləq belədir. Baxaq görə nə olacaq.
Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu bu il martın 29-da Kanal Türkdə iştirak etdiyi verilişdə Kürd terrorçularının müxtəlif dairələrlə əlaqələrindən danışıb. Azərsun Holding şirkətinin prezidenti Abdulbari Gözəl hesab edir ki, baş redaktor həmin verilişdə onun şərəf və ləyaqətini ləkələyən ifadələr işlədib. Cənab Gözəl isə bunların böhtan olduğunu bildirərək Rauf Arifoğlunun həbs edilməsi iddiası ilə məhkəməyə müraciət edib. Mayın 14-də keçiriləcək məhkəmə zamanı Abdulbari Gözəl iddiasını geri götürərsə, baş redaktor həbs təhlükəsindən azad olacaq. Hazırda böhtan və şərəf ləyaqətin təhqiri, dini ədavəti qızışdırma, narkotik maddələrdən istifadə ittihamları ilə 5 jurnalist müxtəlif müddətlərə azadlıqdan məhrum edilib.
Maarif Çingizoğlu, indi isə sualım verilişimizin qonağı Rauf Arifoğluyadır, Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoruna. Rauf bəy, mənim bir sualım var. Bu, qarşı tərəfin lap əvvəlcədən sübutlarla bağlı problemi var idi. Hətta məhkəmə bir dəfə buna görə təxirə də salındı, iclas təxirə salındı. Yəni, bilmək istəyirəm ki, sizi niyə məhkəməyə vermişdi, niyə götürdü?
Mənim düşüncəmə görə mən hakimiyyətin, siyasi hakimiyyətin sifarişi ilə uyğun bir bəhanə taparaq məhkəməyə verilmişdim. Həmin müddət ki, mən məhkəməyə verilmişdim, o zaman bugünkü qədər media ilə bağlı beynəlxalq təzyiq, ajiotaj yox idi. Məni həbs eləmək üçün məhkəməyə vermişdilər və bu mətbuatın tam diş çökülməsi əməliyyatının tərkib hissəsi idi. Həm ölkə ictimaiyyətini, həm xüsusilə beynəlxalq təşkilatların müdaxiləsi və təzyiqlərindən, bəyanatlarından sonra qərar dəyişib sadəcə mənim düşüncəmə görə. Hələ ki, bir mənalı demək mümkün deyil. Çünki model və mexanizmlər hər iki nümunədir, həm Eynullah Fətullayev ilə bağlı, Gündəy Azərbaycan qazetinin baş redaktoru ilə bağlı, həm də mənimlə bağlı. Demək olar ki, eyni idi. Hər ikimiz xarici ölkə vətəndaşı tərəfindən ölkə və millət tərəfindən məhkəməyə verilmişdik. Hər ikimiz də zəhmətkeşlərin dırnaqarası aksiyalarından istifadə olunmaq təşəbbüsü göstərildi. Eynullah bəy də bu oldu, məndə isə Azərsun Holdingdə çalışan minlərlə insandan imza toplamaq təşəbbüsləri prosesi getdi və hər iki baş redaktorda 147.2 maddə ilə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmuşdu və bilirsiniz ki, amnistiyalar tarixində ilk dəfədir ki, bu maddə əsasən adına şərti olaraq jurnalist maddəsi deyilən 147.2 maddəsi bu dəfə ki, amnistiyaya salınmadı. Bax, qısaca mənim təəssüratım ondan ibarətdir ki, mən növbəti həbsdə yatan jurnalist olmalıydım və əgər bugünkü geri götürmə faktı təsdiq olunacaqsa 14 mayda bu deməkdir ki, bu keçmiş zamanda qaldı.
Rauf bəy, konkret olaraq siz həmin o müsahibədə, Türk televiziyasının müsahibəsində Abdulbari Gözəlin adını çəkmişdinizmi? Yəni, onun əlində müəyyən əsaslar var idi mi, formal əsaslar?
Mən təəssüf ki, vaxt tapıb şərait olmadı həmin verilişə baxmağa. Veriliş efirə gedərkən mən Şamaxı rayonu ərazisində oldum və heç kürə imkan edib ona baxa bilmədim. Mən onu deyim ki, sizə mən Kanal Türk televiziyasına geniş müsahibə vermişdim yanvar ayının əvvəllərində. Bu verilişdə mart ayında efirə gedib və şikayət ərizəsindən göründüyü kimi mənim geniş intervyumdan yalnız bir neçə saniyə istifadə olunur. Təxminən üst-üstə işarələri mən topladım və çalışdım, hesablayam. Haradasa 60 saniyədən istifadə olunub. Ona görə də mən deyə bilmərəm ki, konkret verilişdə mənim hansı fikrimdən, hansı düşüncəmdən istifadə olunub. Amma mən verilişdə müsahibə verərkən o yadımda ki, Abdulbari Gözəl haqqında məhz televiziya müxbirinin sualları verilişi aparan, daha doğrusu araşdırma mövzusunu işləyən qrupun nümayəndəsinin sualları olurdu və o, təbii ki, o kontekstdə mən də onun adını çəkmişəm, demişəm. Lakin yazılı kağızlar ki, mənə təqdim olundu, güya mən həmin demək, bir neçə sətirə görə cəmisi, 6-ya 7 sətirdə orada, onlara görə ittiham olunuram. Orada Abdulbari Gözəlin adı demək olar ki, yoxdur. Mən bugün o hissənin jurnalistlər arasında paylaşmışam ki, bir onlarla baxsınlar ki, mən nəyə görə ittiham olunuram.
Orada nə yazılmışdır, Rauf bəy, dinləyicilərimiz də bilsin.
Orada əsasən Abdullah Öcalanı nəzərdə tutaraq və Azərbaycanda yayılan diplomat qazetinin PKK yönümünü qeyd edərək ifadələr var. 30 min Türkün qanını tökmüş birisinin şəkilləri marşetlərdən yayınlanır. Bunu özünə qarşı təhqir hesab edilmişdi Abdulbari Gözəl. Daha sonra Türkiyə yetkililəri Azərbaycana gələrkən Azərsun Holding-ə də gedirlər, fotoğraf da çəkdirirlər. Daha sonraki ifadə bundan ibarət idi. Abdülbari'nin adı çəkilən yeganə bir yer var. Orada da göstərilir ki, Abdülbari gözəlin Türkiyə iqtidarı ilə çox iyi ilişkiləri var. Və salam, bu hapsı bundan ibarətdir. Və eyni zamanda müxbir soruşur ki, Türk mədəniyyət mərkəzlərini maliyyələşdirən kimlər ola bilər? Abdülqadir, Abdülbari Gözəl və bu kimlər ola bilirmi? Mən də söylədim ki, bu fəaliyyət, söyləmişəm orada yazılana görə, bu fəaliyyət çox pul tələb edən bir fəaliyyətdir və mənim düşüncəmə görə o ola bilir. Yenə də az çəkilməyib, o ola bilir ifadəsi işlədilir. Bütün bunların hamısını bir vərəqə, cəmisi bir vərəqin yarısına toplayaraq mənim barəmdə güya ki, cinayət məsuliyyəti yaratması iddiası ilə məhkəməyə şikayət verirlər. Bu da bir məntiqdən kənar fakt bilirsiniz nədir? Mən Türkiyədəki həmkarlarımızla da əlaqə saxladım. Onlar da heyətə gəlirlər ki, necə ola bilər ki, bir ölkənin informasiya məkanında, kütləvi informasiya vasitəsində yayınlanan bir verilişin tərkibində cinayətin olub-olmadığını hansısa bir ölkənin rayon məhkəməsi müəyyənləşdirə bilər. Bu, mən bu məsələ ilə bağlı ekspertlərimlə söhbət elədim və onların da yetkiləri bu oldu ki, bunun cinayəti, öncə verilişdə cinayət tərkibinin olub-olmamasını müəyyənləşdirmək üçün Abdülbari Gözəl mütləq Türkiyə məhkəməsinə müraciət etməli idi və orada müvafiq qərardan sonra Azərbaycan vətəndaşının orada çıxış etməsi faktı əldə əsas götürülərək Türkiyə məhkəməsinin təsdiqlədiyi, qərarla təsdiqlədiyi fakt əsasında Azərbaycan məhkəməsinə müraciət edə bilərdi. Bu arzuluqlar gözlənilməyib, sübutların yoxluğu vəziyyətində bir kaset ortada idi və ona da heç kim baxmadı axıra kimi də heç məlum deyil ki, onun içərisində nə var və bir neçə möhürsüz, imzasız bir vərəq, kağız, stenogram xarakterli kağız və bir iki səhifə yalanlıq şikayət ərizəsi. Bunun əsasında bilirsiniz ki, üç dəfə məhkəmə iclası keçirildi və nəhayət üçüncü iclasda mən təqsirləndirilən şəxs kimi tanındım, hüquqlarım məhdudlaşdırıldı, iltizama qol çəkdim və iki dəfə də mənə xüsusi olaraq qeyd olundu ki, sizin haqqınızda həbs qəti imkan tədbiri seçilmir. Amma vaxtında məhkəməyə gəlib gitməsəz bu tədbir seçiləcək.
Rahat bəy, bəlkə o Türkiyədə ona görə vermir məhkəməyə sizi, Azərbaycanda verir ki, Azərbaycanda jurnalistlər müdafiəsizdir. O belə məhkəmə prosesini Türkiyədə uda bilməyəcəyinə görə Azərbaycanda verir. Bu ola bilər.
Türkiyədə kalantür kimi bir televiziyanı Türkiyə məhkəmələrində ədalətin qorunduğu bir məhkəmələrdə udmaq olduqca çətindir, xüsusilə haqsız olanda. Amma Azərbaycanda bilirsiniz, jurnalistlər ən hüquqsuz təbəqə səviyyəsindədirlər. İstənilən bir adam hakimiyyətin tədbir etmədiyi bir mətbuatı məhkəməyə verə bilər. İstənilən bir şəxsin əli ilə hansısa bir jurnalisti, prezident aparatında əyləşən, yaxud hansısa nazirlikdə əyləşən yüksək çinli bir məmur İstənilən vətəndaşın əli ilə istənilən jurnalisti həbs etdirərlər. Bu nümunələri biz görmüşük. Amma mən burada Abdülbari Gözəl faktının arxasında kimlərin və nəyin dayandığı məsələsinin üzərinə diqqət çəkmək istəyirəm. Məhz 147.2 ilə məhz Türkiyə televiziyasında yayınlanan və Azərbaycanda cəmi 4-5 adamın baxa biləcəyi bir verilişə görə bu qədər skandal yaratmaq, məhkəmələrə çəkmək, jurnalistin həbsi tələbi ilə maddə qoymaq mənim düşüncəmə görə heç də Abdülbari Gözəlin öz iradəsi deyildi və bu ümumi bir kampaniyanın əslində isə əməliyyatın yəni prezident seçkiləri öncəsi Azərbaycan jurnalistikasının müstəqil mətbuatının tamamilə diz çökülməsi əməliyyatının tərkib hissəsidir. Bu mənim inamım bucudur və sonradan gedən proseslər onu göstərdi ki, hər halda Abdülbari Gözəlin gücü səviyyəsində olmayan hadisələr baş verdi. Dünyanın bütün öndə gələn təşkilatlarının şəxsən İlham Əliyevin üzərinə, Azərbaycan hakimiyyətinin üzərinə təzyiq etdiyi bir vaxtda, Azərbaycanın media ilə problemlərinin dünyanın özünün gündəminə gəldiyi bir vaxtda bir baş redaktorunla bağlı əsassız, sübutsuz iddia ərzəsi bir rayon hakiminin titrək səsi ilə, əsər əlləri ilə, o bir nəfəsi belə təngiyirdi, çox şübhəli şəkildə təsdiq olundu və iş icraata götürüldü və mən təsdiqləndirə şəxsimi tanındım. Bu o demək idi ki, burada siyasi iradə var və son günlərə qədər mən hesab edirəm ki, Avropa Birliyinin günənki Azərbaycana dünən günün birinci yarısında çatmış, Azərbaycan mediasına isə indi bir neçə saat əvvəl çatmış məlum bəyanatı da bu ola bilər ki, son damla olaraq Azərbaycan hakimiyyətinin media ilə məşğul olan əməliyyat qrupunun şərti olaraq deyirəm mən qərarını dəyişməsinə səbəb olub.
Çox sağ olun Rauf bəy. Verilişimizin qonağı Rauf Arifoğlu idi, Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru. Azadlıq radiosunda kontekst proqramımız isə davam edir. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin məhkəməsi isə gələn həftə başlayır. Bugün Fərhad və Rafiq Əliyev qardaşlarının haqlarını müdafiə komitəsi də mətbuat konfransı keçirib. Komitə deyir ki, müdafiəyə bərabər şərait yaratmırlar. Bu nə deməkdir? Sualım Babək Bəkirədir.
Yaxın, müdafiə tərəfi onlara tam tərəfi ilə bərabər şəraitin yaradılmadığını deyəndə əsasən bir neçə məsələnin üzərində dayanır. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin hüquqlarının müdafiə komitəsinin sədri Cəmil Həsənli deyir ki, vəkillərə istintaq materialları ilə tanış olmaq üçün lazımi şərait yaradılmayıb. Fərhad Əliyev onun qardaşı Aspetrol şirkətinin keçmiş prezidenti Rafiq Əliyev və digər şəxslərin işinə ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə baxılmalıdır. Məhkəmənin ilk iclası mayın 15-nə təyin edilib. Onlar küllü miqdarda mənimsəmədə, qanunsuz özəlləşdirmədə və başqa iqtisadi cinayətlərdə ittiham edilirlər. Cəmil Həsəninin sözlərinə görə cinayət işi üst-üstə 94 min vərəqə yaxındır. O deyir ki, vəkillərə verilən vaxt ərzində bu işlə hər tərəfli tanış olmaq, oradan bəzi qeydlər götürmək mümkün olmayıb. Onlar cinayət işinin sürətini çıxarmaq istəsələr də buna da imkan verilməyib. Cəmil Həsənli həmçinin qeyd edir ki, bəzi yerli və xarici vəkillərə bu məhkəmə prosesində müdafiəçi kimi iştirak etməyə də imkan yaradılmayıb. O yada salar ki, istintaq müddətində vəkil Adil İsmayılov Fərhad Əliyevin müdafiəsindən uzaqlaşdırılıb. Bundan sonra vəkil Adil İsmayılov məhkəmədə Aspetrol şirkətinin keçmiş prezidenti Rafiq Əliyevin hüquqlarını müdafiə etmək istəyib. Əvvəlcə buna imkan verilsə də, sonradan Adil İsmayılova ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə bildirilib ki, o istintaq müddətində Fərhad Əliyevin müdafiəsindən uzaqlaşdırıldığından bu işlə bağlı keçirilən məhkəmədə də iştirak edə bilməz. Bununla həm Fərhad və Rafiq Əliyev qardaşlarının, həm də vəkilin hüquqlarının pozulduğunu bildirən Cəmil Həsəninin sözlərinə görə, məhkəmə Böyük Britaniyadan olan vəkillərin də prosesdə müdafiəçi kimi iştirakına yol verməyib. Müdafiə Komitəsinin sədrinin sözlərinə görə bu da beynəlxalq konvensiyalara ziddir. Cəmil Həsənli deyir ki, indi də istintaq orqanı bu işdə şahid kimi iştirak edən bir sıra şəxslərə təzyiqlər edərək məhkəmədə onların istədiyi kimi ifadələr vermələrini istəyirlər.
İndidən o adamlara təzyiqlər olunur ki, Fərhad Əliyevin və onunla bərabər həbs olunanların deməli üzünə dursunlar. Bu adamlardan artıq bizə müraciət edənlər var və rayon təşkilatları tərəfindən həmin adamların incidildiyi, Fərhad Əliyevin və onunla bərabər həbs olunan insanların üzünə durmaq istiqamətdə məcbur edildiyi barədə deməli bu adamlar bizə informasiyalar vermişlər. Görünür, bu işə ümummilli xarakter verməkdən ötürü demək olar ki, Respublikanın bütün rayonlarında bu tipli kiçik mobil qruplar yaradılır ki, məhkəmədə həmin qruplardan istifadə edilsin.
Yaxın, Respublika Prokurorluğu isə müdafiə tərəfinin bu iddialarını rədd edir. Prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev deyir ki, vəkillərə istintaq materialları ilə tanış olmaq üçün yetərli şərait yaradılıb. O, həmçinin şahid və zərər çəkənlərə təzyiqlər edilməsi ilə bağlı deyilənləri də təkzib edir.
Məhkəmədə, məhkəmənin yəqin ki, çox güman ki, açıq olacaq, məhkəmədə müəyyənləşəcək, məhkəmə prosesinin baxılması, yəni orada kütləvi informasiya vasitələrində iştirak edəcək, orada monitorluq aparmaq da mümkün olacaq. Burada bilirsiniz, bu elə məsələdir ki, açıq məhkəmə gedirsə, şahidlər də varsa, müdafiəçilər də varsa, istənilən şəxs sərbəst şəkildə bunu hamı ictimaiyyət görəcək ki, şahid hansı şəkildə ifadə verir, təqsirlənən şəxs hansı şəkildə ifadə verir, zərər çəkən hansı şəkildə ifadə verir. Yəni bu, bilirsiniz, bu deyilənlərin heç bir əsası yoxdur. Bu məhkəmə açıq olacaq, bütün ictimaiyyət də bu prosesi izləyəcək.
Vüqar Əliyev. İlxan, hələ məhkəməyə bir neçə gün qalıb, ancaq indidən tərəflər bir-birini ittiham edir. Elə bu səbəbdən də çoxları məhkəmənin daha gərgin keçəcəyini proqnozlaşdırır. Müdafiə tərəfi Fərhad Əliyev və digər təqsirləndirilənlərin potensial siyasi məhbus olmaları ilə də bağlı fikirlər səsləndirirlər. Vəkil Adil İsmailov deyir ki, Fərhad Əliyevə qarşı irəli sürülən ittihamlar bütünlükdə ölkədə aparılan özəlləşdirməyə kölgə salır. O qeyd edir ki, bu işlə bağlı üst-üstə 120-yə yaxın obyektin qanunsuz özəlləşdirilməsindən bəhs edilir. Yəni ittiham aktına görə həmin obyektlər bazar qiymətlərindən ucuz özəlləşdirilib. Vəkil hesab edir ki, həmin arqumentlə ölkədə aparılan bütün özəlləşdirməni qanunsuz hesab etmək olar.
Uzağa getmək lazım deyil. Gəlin 2006-cı il Fərhad Əliyev 2005-ci ildə həbs olunubdu. Tutaq ki, Fərhad Əliyevin günahları var. Fərhad Əliyev bunu düz eləməyib. 2006-cı ildə baş verən, 2006-cı ildə özəlləşdirilən bütün obyektləri qaldırsınlar və baxsınlar görək harda o bazar qiymətlərini tətbiq ediblər bunlar. Və 2007-ci ilin özündə ki, qoy göstərsinlər ki, harda bazar qiymətləri tətbiq olunub. Birisi çox mən bir dəfə demişəm, bu Fərhad Əliyev məhkəməsi doğrudan da çox böyük hakimiyyət səbəb olacaq.
Adil İsmailov. İlxan, keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanov da əsasən qanunsuz özəlləşdirmədə günahlandırılırdı. Onun məhkəməsində də müdafiə tərəfi bütün özəlləşdirmə prosesinə diqqət çəkilməsini istəmişdi. Əli İnsanov deyirdi ki, özəlləşdirmədə ən böyük pay sahibi olanlar unudulur. Həmin məhkəmədə müdafiə tərəfinin bu arqumenti nəzərə alınmadı. Fərhad Əliyev və digər təqsirləndirilən şəxslərin məhkəməsində necə olacaq, bunu bilmək üçün məhkəməni gözləmək lazımdır.
Babək Bəkir. Azadlıq Radiosunun internet saytında, forumda sualımız belədir ki, hakimlərin maaşlarının artırılması məhkəmə sistemində nəyi dəyişəcək? Tərtərdən sir imzalı dinləyicimiz yazır. Heç nəyə dəyişməyəcək, çünki dövlət məmurluğuna təzə işə qəbul olanda tanışlar birinci növbədə soruşur, bir şey çıxır. Yəni ki, maaşı onsuz da alacaqsan, amma maaşdan əlavə heç nə olmursa işləməyə dəyməz. Bunu Tərtərdən sir imzalı dinləyicimiz yazır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Ermənistanda isə sabah parlament seçkiləridir. Bu seçkilərə həm də prezident seçkilərinə hazırlıq kimi baxılır. Çünki Koçaryan daha prezident seçilə bilməz. Bu seçkiləri kim udacaq? Bu suala cavab varmı? Röşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Müşahidəçilərin bir çoxu şübhələnir ki, 12 may parlament seçkilərinin nəticələri Başnazir Serj Sarkisyanın Ermənistan Respublikacı Partiyasının qələbəsini təmin edəcəyi şəkildə biçilə bilər. Radikal müxalifət partiyaları xəbərdarlıq ediblər ki, seçki azad və ədalətli bilinmədiyi halda tərəfdarlarının kütləvi nümayişlərə çıxaracaqlar. Öz növbəsində Prezident Robert Koçaryan siyasi sabitliyi sarsıtmaq cəhətlərinə qarşı hakimiyyət tərəfindən müvafiq tədbir görüləcəyini deyib. Parlamentdə olan 131 yerin 90-ı proporsional siyahı üzrə, 41-i isə tək mandatlı seçki dairələrində müəyyənləşəcək. İndilik partiya siyahıları üzrə 24 partiya və bir seçki blokundan 1245 namizəd, tək mandatlı seçki dairələrindən isə 119 namizəd rəsmi qeydiyyatda qalır. Ümumi rəyə görə 12 may seçkiləri eyniliklə əvvəlki seçkilər kimi kütləvi pozuntular və saxtakarlıqlarla keçəsidir. Ermənistan rəsmilərinin isə seçkinin Avropa standartlarına uyğun olaraq azad və ədalətli keçiriləcəyinə dair təkrar vədləri əsasən inamsızlıqla qarşılanır. Ötən ay parlamentin keçmiş spikeri Orinats Yerkir, Hüquqi Dövlət Müxalifət Partiyasının rəhbəri Artur Bağdasaryanın Koçaryanı dəstəkləyən partiyaların qələbəsini təmin etmək cəhətlərinə qarşı Avropa Birliyinin bəyanatla çıxış etməsinin mümkünlüyü haqda bir İngiltərə diplomatı ilə söhbəti dərc ediləndən sonra Koçaryan çox hirsli tərzdə həmin çağırışı dövlətə xəyanət kimi qiymətləndirdi. Serj Sarkisyanın Respublikaçı Partiyasının yüksək rütbəli üzvləri isə dəfələrlə deyiblər ki, partiyanın parlamentdə mütləq üstünlüyü qazanacağına əmindilər. Amma əvvəlki seçkilərdən fərqli olaraq bu dəfə Koçaryanın yaxınlığı ilə tanınan iri biznesmen Qagik Çarukyanın Barqavac Hayastan Firavan Ermənistan Partiyası Respublikaçı Partiyasının ciddi rəqib ola bilər. Yüz minlərlə üzvü olan Firavan Ermənistanın fəalları vilayətlərdə səsləri qazanmaq məqsədi ilə kütləvi şəkildə yoxsul kəndlilərə humanitar yardımlar paylayırlar. Sonra sorğularının nəticələrinə görə seçkidə Respublikaçı Partiyası səslərin 34%-ni, Firavan Ermənistan isə 32%-ni qazana bilər. Həmin sorğuya görə 1999-cu ildən bu yana Respublikaçılarla yanaşı hökumətdə təmsil olunan Daşnaqüstün Partiyası səslərin 11,2%-ni, Bağdasaryanın Hüquqi Dövlət Partiyası 12,8%, Artaşes Gəqamyanın Müxalifəçi Milli Razılıq Partiyası isə 7%-ə yaxın səs qazanmağa şanslıdır. Mayın 10'unda Prezident Koçeryan seçki qabağı kampaniyanın yekunlarını şərh edərək deyib ki, yeni seçiləcək parlamentin prezidentlə əməkdaşlıq etmək qabiliyyəti artıq dərəcədə vacib məsələdir. Prezident habirə parlamentdə söz gedən hakimiyyət yönümlü partiyaların əhəmiyyətli şəkildə təmsil olunacağına ümid bəslədiyini, habirə orada müxalifətdən yalnız konstruktiv mövqeli partiyaları görməyi üstün tutduğunu deyib. Liz Fuller yazısının sonunda qeyd edir ki, yerli seçki komissiyalarında prezidentin bu hipotetik arzusu əmr kimi də yozula bilər. Belə halda isə mayın 13-də müxalifətin vədlərinə görə Yerevanda kütləvi etirazlar başlanacaq.
İndi isə Azərbaycana qayıdaq, qarşıdan yay gəlir, yay problemlərinə keçək. Gəncə ətrafında təbiət qoynunda istirahət eləməyə, yaylağa getməyə yer qalıbmı? Səadət Akif qızının reportajı.
Dövründən yaylaq üçün verilirdi. Gəncə sakinlərinin yayda orada istirahət etmək üçün. İndi deyirlər, gəlin, dəyə yox, taxtadan putqa yox, vaqon yox, öyrək istirir. Biz iki aydan ötərik, öyrək orada kimdən ötərik istirək.
Hər ilin yay ayını ailəsi ilə birgə Daşkəsənin Xaçbulaq yaylağında keçirən Gəncə sakini Qalib Zeynalov deyir ki, hələ Sovet dövründən yerli rəhbərlik şəhər sakinlərinə Xaçbulaqda yer ayırdığından çoxları istidən qorunmaq, istirahət eləmək üçün köçünü Daşkəsənin bu yaylağına salır, alaçıqlar qururdu. Sonradan imkanı olan Alaçığını daş evlə, imkanı olmayan isə vaqonla və ya köşklə əvəzlədi. Ancaq indi Daşkəsən icra hakimiyyəti bu yerlərin qanunsuz zəbt olunduğunu deyir və təklif edir ki, istirahətçilər həm torpağı özəlləşdirsinlər, həm də orada müasir görkəmli ev tiksinlər. Qalib Zeynalov deyir ki, indi bir otaqlı ev tikmək üçün ən azı 5-6 min manat lazımdır. Bura istirahətə gələnlərin əksəriyyəti isə bir o qədər də imkanlı adamlar deyil. İqtisadi təşəbbüslərə yardım mərkəzinin sədr müavini Rövşən Ağayev hesab edir ki, uyğun qanun torpaqlara istirahət və ya qeyri-istirahət yeri kimi yox, onun mülkiyyət forması anlamında yanaşır.
Vətəndaşların hansısa bir ərazidə dövlətin belə deyək ki, məqbul saydığı yerlərdə bağ istifadəsi üçün yerlər verilə bilər. İnsanlar orada tutaq ki, müəyyən mövsümü dövrlərdə gedib istirahət eləmək üçün bağ yeri kimi götürür, orada bir mülkiyyət dikir və istirahət eləyir. Ona görə də insanların burada şəxsi rəyi yox ki, biz orada 2 ay yaşayırıq, 3 ay yaşayırıq. Bura əlavə xərc çəkməyə dəyməz. Bu, yəni fərdi yanaşmadır, subyektiv yanaşmadır.
Azərbaycan Torpaq və Xərçəkmə Komitəsinin idarə rəisi Lütfi Məhərrəmov isə deyir ki, sözü gedən yerlər yaylaq sayılır. Azərbaycanın yaylaq sayılan əsas torpaq sahələri Ermənistan hərbi qüvvələri tərəfindən işğal edildiyinə görə indi hökumət mövcud biçin yerlərini qorumağa çalışır.
Bu, Səadət Akif qızının reportajıydı. Kontekst proqramı isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanımışlar verilişinin növbəti qonağı eşitdiyiniz bu mahnının müəllifidir. Bir vaxtlar Üzeyir bəyin tələbəsi olmuş bu bəstəkar sonradan 40 ilə yaxın o vaxtki incəsənət institutunda dərs deyib. Mahnıları yüzlərlədir. 60-dan çox teatr tamaşasına musiqi bəstələyib. Amma əlbəttə ki, onun adı Azərbaycan incəsənəti tarixinə təkcə gözəl mahnıları ilə yox, həm də şərqdə opera yazan ilk xanım olması ilə düşüb. Yaradıcılığı dövründə bir çox mükafatlara, o cümlədən şöhrət ordeninə layiq görülüb. Beləliklə mən İlqar Rəsulun qarşıdakı yarım saata yaxın müddətdə həm söhbəti Azərbaycanın xalq artisti bəstəkar Şəfiqə Axundovadır. Şəfiqə xanım, ilk növbədə mən çox təşəkkür edirəm ki, bugün bizə vaxt ayırdınız, Azadlıq Radiosuna müsahibə verməyə razı oldunuz.
Yox, mən sizə minnətdaram ki, məni unutmursunuz və məni dünyaya tanıdırsınız, dünya mənim səsim eşidir. Çox gözəldir, çünki bilirsiniz, sənətin çox ağır niskilli yolları var. Bu yolları mən keçə-keçə gəlib bu yaşa çatmışam. Bütün həyatımı 1940-cı ildən Azərbaycan musiqincə sənətinə həsr eləmişim. Musiqinin istərsə sadə, istərsə mürəkkəb janrlarında mən yazıb yaratmışam, yorulmadan işləmişəm. Cavanlıqda adam axı çox qüvvətli olur, çox həvəsli olur. Yüzlərlə mahnılar yazmışam, mahnılarımı xarici ölkələrdə gedən müğənnilərimiz konsertdə ifa edirlər. Xarici ölkələrdən özüm eşidirəm. Mesela bir gece saat 12'de ben kinoya bakırdım, Min Bir Gece D kanalından. Görürüm orada benim Laylay mahnımı ifa edirler. Bana bu ne kadar lezzet eledi. Ne kadar gurur hissi duydum, ne kadar hoşallandım.
Demeli dünyaya Azadlık Radyosu sizi tanıtmır. Dünya sizi tanıyır, biz de sizinle bir söhbet edelim.